Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Делегация демократичных сил в Беларуси, якая наведывая США, взяла удел у слуханнях Беларусь от диктатуры до демократии, наладженных Хельсинской комиссией Конгрессу США. Рада Евразвязу сподяется, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдет в отповедности с обовязками Беларуси в галине свободы выказывания и друку. Активистку «Молодого фронту» Катерину Соловьеву отличили с Полоцкого державного университета. Это да иншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад назвал перемогою иранского народу над международной супольностью справоздачу американской выведки, у якой констатуется, что Тегеран спынил распрацовки ядерной зброи 4 года назад. При этом Ахмадинежад подкреслил, что Иран не отступится от своей ядерной программы. Вашингтон по-ранейшему лечить ядерные распрацовки погрозою всесветного масштабу. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня с нечаканным визитом у Ирак. Чакается, что министр выступит с закликом до иракского керавництва вести больше активные деяния для достижения национального примирения в Украине. Тем часом сегодня у Ираку при выбухах загинули не меньше как 13 человек, десятки были поранены. Колькость ахвяров теракту у Кабуле выросла до 16. Выбух здарыўся сёння раніцаю. Кіраваная смяротнікам машына протаранила автобус с афганскими вайскоўцамі. У паласе газу у выніку ізраільскага авіаўдару забітыя 3 палестынцы. Два з іх ваяўнікі групоўкі Хамас. Паводле ізраільскіх вайскоўцаў, палестынцы рыхтаваліся абстраляць тэрыторыю Ізраілю з мінамёта. І для прадухілення гэтага па іх была пушчаная ракета. Прокуратура Тбилиси запотребовала обновить передавание приватного грузинского телеканалу «Имеди». Городский суд мае разглядеть это потребование на протягу 24 годин. Эфир каналу был припынен на початку листопада в часе сдушения уладами выступления оппозиции у Тбилиси. Заходние краины закликали обновить передавание «Имеди» до президентских выборов, призначенных на 5 студеня. Демонтаж полночнокорейских ядерных объектов идет по водле графику и мая быть скончены до конца года. Про это заявил помощник держсекретаря США Кристофер Гилл, завершающий свой трехдневный визит у Пхеньян. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна па дзеях у Беларусі і свеце. У судзе Першамайскага району Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў спрэчцы паміж старшынём камісіі нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Мікалаем Чаргінцом з аднаго боку і журналістам Александрам Тамковічым ды унітарным прадпрыемствам «Время новостей», што выдае недзяржаўную газету «Новы час» з другога. Мікалай Чаргінец патрабуе кампенсацыю за абразу свайго гонару і годнасці з Тамковіча, які змагаецца з цяжкай хваробай, 100 мільёнаў рублёў, а з выдавецтва 500 мільёнаў, расказвае Любоў Лунёва.
Подставой для звороту у суд стал артикул Александра Тамковича, надрукованный в газете «Новый час» генерал-сенатор Миколай Чаргінец. У своем позове Чаргінец спаслался на то, что его имя небыто было згадано у связку с Витебской справой, коли расстреляли невиноватого человека. На думку автора публикации Александра Тамковича, соправдной причиной стало то, что в своем артикуле он назвал союз письменников, який узначаливает Миколай Чаргінец, правильным. На думку журналіста, галоўная мэта пазову, які спадар Чаргінец падаў праз два месяцы пасля публікацыі артыкулу, ліквідацыя недзяржаўнай газеты «Новы час».
Ён зрабіў звычайную кампіляцыю з тэкста, які два месяца таму быў у газеце. А зрабіў, я лічу, што гэта удар не супраць мяне. Гэта удар па газеце «Новы час», в якой зараз друкуюцца пісьменнікі, якія не ўходзяць у так званы правильны саюз пісьменнікаў. Перш за ўсё гэта наезд на саюз пісьменнікаў Пашкевіцкі. І яшчэ адна прычына ў тым, што я не лічу Чаргінца вялікім пісьменнікам.
Гаворыць рэдактар газеты Алексей Кароль.
У самым артикуле никто не бачит основ для иска у образе гонора, бо этой образы нема. Есть факты, есть корректное предположение. То, что у рамках. И, по сутности, я поглядел на вот опошний номер экономиста, артикул про Брауна, преемника Тони Блэра. Ну, там уже такие эпитеты, что нам и не снилось. Это лёс публичного политика. Але у нас, сдается, ну, являются зоны и особы поза критичной увагой.
Миколай Чергенец поведомил, что коли выиграет справу, то передаст гроши на лечение психично хворых людей.
Ну, хочет он, пусть называет это совершенно неправильным. Это его право. Оскорбил, оклеветал меня, так называемым витебским делам. А я ведь в то время, я работал в городе Минске. А, как известно, город Минск, или УВД Минска, где я работал, и даже Ленинский райотдел до этого Первомайский райотдел, до этого Советский, не командует Витебском.
Судья Алена Ананіч пропоновала бакам заключить перамир'я, але представница Миколая Чергенца отказала на все пропановы редакции «Нового часу» адмовно, говорит Алексей Король.
Мы пропоновывали предоставить площу в объеме такого же, как был надрукованный артикул, для выказывания уласной пропки погляда господара Чергенца на эту справу. Это не было принято, и баки и суд решили, что справа готова для обмеркования на суде.
Судья Алена Ананіч призначила судовое посещение на 19 снежня.
Рассказывала Любовь Лунева. Велизарные финансовые позовы чиновников и политиков до незалежных выданий – распавсюдженная практика в Беларуси. В минулом месяце, по воле позову керовника идеологичного управления администрации президента Олега Пролясковского, газета «Народная воля» была осуджена до штрафу 100 миллионов рублей, а корреспондентка Марина Коктыш до штрафу 5 миллионов рублей. Ранее «Народная воля» была вымушена заплатить великие суммы по воле позову у старшині ліберальної демократичної партії, депутата Палати представників Сергія Гайдукевича і старшині Білдзярштелерадіокомпанії Ягора Рибакова. Рада Еўразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Пра гэта заявіла Крысціна Галяк, прэсавая сакратарка высокага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях бяспекі Хаўьера Саланы. Спадарыня Галяк адзначыла, што Рада Еўразвязу уважліва сочыць за развіццём гэтай справы. Важнасць свабоды друку – адзін з найважнейшых пунктаў перамовы з беларускімі ўладамі, падкрэсліла Крысціна Галяк. На думку Крысціны Галяк, прэтэнзіі пазоўніка завышаныя і сведчаць пра тое, што пазоў палітычна матываваны і скіраваны на закрыццё новага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведвае Злучаныя Штаты, узяла ўдзел у слуханнях «Беларусь. Ад дыктатуры да дэмакратыі», наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу США. У склад дэлегацыі ўваходзяць Эніра Браніцкая, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Ляўковіч, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і Зміцер Хведарук. Расказвае Владзімір Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало ведомо, что Александр Лукашенко у интервью в испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Казулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгрессе додатковую цікавость до лёсу былого кандидата у президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гоны паплечнік па партыі Анатоль Ляўковіч.
Вельмі шмат увагі было ўдзелена менавіта Александру Казуліну. І кіраўнік гэтай камісіі, ён проста так і адзначыў, што гэта неправільна. І так не будзе, што Казулін можа сесці ў турме да 2011 году.
Цікавлюся ў спадара Ляўковіча яго асабістым стаўленнем да словаў кіраўніка беларускай дзяржавы.
Лукашэнка заўжды фармулюе так сітуацыю, такім чынам, што ў прынцыпе узнікаюць як бы неразрашымыя такія вот праблемы. Канешне, Казулін ніколі не пойдзе на гэты шаг. Я просто ведаю гэта чалавека. Палітычны момант заключаецца ў тым, што Казулін кінуты ў турму за тое, што ён проста ўдзельнічаў у выбарах. І Казулін не прызнае за сабой ніякой віны. І тут є асабістыя моманты. Я так лічу, што кіраўнік краіны так поступив зі своїм опонентом, тому що опонент, в принципі, напрямую звертався до його і казав, що потрібно виправляти ситуацію. Звісно, така постановка питання, і вона неправомоцна з боку президента. І він його посадив. Це в'язень президента. І тільки президент, який його посадив, може випустити його з тюрми.
Слухання у Конгресі вів старшиня Хельсинської комісії Конгресу Елсі Гастингс. З білоруського боку виступили Еніра Браніцька, Анатолій Лябецька і Олександр Мілінкевич. Господар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раніше очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на апошні президентські вибори у Білорусь.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі, вони варті ліпшого. І він означив, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але не великий жаль, вона знаходиться з пункту гляження правого чоловіка і свободи на обочині розвиття. І це є проблема. Він робив моцний акцент на проблему з політичними в'язнями, назвав особисте привітання, солідарність Ірині Казуліни, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку, із Елсі Хастінгсом. І він назвав некілька прозвищ: Казулін, Клімов і остатні політичні в'язні, сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістично він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, і ще 40 років назад стояв коло одного будинку, де на вході був напис «Увоход габреям, неграм і собакам заборонений». А зараз, після 40 років, він представляє якраз той город, ту вулицю і тих людей, які там живуть у Конгресі США. Так що все міняється і будуть переміни у Білорусі.
Говорив Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінської комісії Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Павел Сєвєринець, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Президіум політради об'єднаних демсілов пропонує президентській адміністрації провести прямі консультації. Про це говориться у адмисловому звороті, який ратифікували удільники коаліції. Сьогодні зворот був адасланий керівнику президентської адміністрації Геннадію Нявигласу. Опозиціонери пропонують обміркувати умови, поводлі яких буде проводиться кампанія виборів у Палату представників. Автори звороту твердять, що в залежності від відказу уладу буде прийнято окончаткове рішення про формат удзелу аб'яднаных дэмсілаў у выбарчай кампаніі. Паводле старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, аўтары звароту маюць чакаць адказу цягам месяцу. Ён спадзяецца, што асобы, вызначаныя кіраўніцтвам краіны для перамову, будуць мець дастатковыя паўнамоцтвы.
Ад адміністрацыі Лукашэнкі мы чакаем адказу на нашу прапанову. Наперадзе 8-й год, калі плануецца так званая выбарчая кампанія. Калі яна плануецца ўладамі так, як і ўсе ранейшыя, то ў іх нічога не атрымаецца. Мы патрабуем ясных крокаў дзеля выканання патрабавання ў Еўрапейскага звязу і ўвогуле патрабавання ў здаровага сэнсу. Прынамсі, уключэння нашых прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі і рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Пра гэта мы і маем намер гаварыць.
Гэта была думка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мефодій Яфімаў. Нарадзіўся ў 1888 годзе на хутары Сівіца Барысаўскага раёну. Працаваў цесляром цэнтральнай электрастанцыі Менскай вобласці. Жыў у Барысаве. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. 20 лістапада 1937-га асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў барысаўскай турме.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведвае ЗШ, узяла ўдзел у слуханнях Беларусі ад дыктатуры да дэмакратыі, наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу ЗШ. Рада Еўразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў прапанаваў прэзідэнцкай адміністрацыі правесці прамыя кансультацыі. Актывістку «Маладога фронту» Кацярыну Салаўёву адлічылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расейскім сотавым аператары МТС. Сёння Алесю Разанаву спаўняецца 60 гадоў. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расейскім сотавым аператары мабільныя тэлесістэмы. Расійскай кампаніі могуць прадаць акцыі, якіх ёй не хапае да кантрольнага пакету. Цяпер расейцы валодаюць 49% акцый, расказвае Ганна Соус.
Беларусь готова абмеркаваць пытанне аб павелічэнні пакету МТС у аднаіменным расійска-беларускім сумесным прадпрыемстве з сённяшніх 49% да кантрольнага. Пра гэта заявіў намеснік міністра сувязі Беларусі Іван Рак. Паводле яго, гэтае пытанне знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Іван Рак адмовіўся назваць велічыню меркаванага пакету і сказаць нешта пра тэрміны і магчымы кошт. Прадстаўнікі расійскай МТС не раз заяўлялі пра зацікаўленасць у павелічэнні пакета акцый да кантрольнага. Дырэктар па сувязях з грамадскасцю расійскай МТС Алена Кахановская, каментуючы заяву Івана Рака, падкрэсліла, што ўрад Беларусі ведае пра інтарэсы МТС. Разам з тым мы задаволеныя нашым супрацоўніцтвам з урадам краіны ў рамках сумеснага прадпрыемства і маем намер плённа супрацоўнічаць надалей, незалежна ад рашэння ўраду наконт пакету акцый, сказала прадстаўніца расійскай МТС Алена Кахановская. Беларускі бок атрымаў кантрольны пакет акцый МТС ад моманту рэгістрацыі гэтай кампаніі ў красавіку 2002 году. Першапачаткова 51% мела ўнітарнае прадпрыемства «Міжгародняя сувязь». Пасля яго далучэння да Белтэлекаму апошні стаў ўладальнікам кантрольнага пакету акцый. Эканаміст Яраслаў Раманчук вітае продаж беларускай долі ў МТС пры наступных умовах.
Адрозненне ад той схемы, якая была з Велкомам, МТС, гэта буйная фірма, яна можа разглядацца як стратэгічны партнер. І ў гэтай сітуацыі продаж яе, гэта кансалідацыя проста рэсурсаў. Калі тут была нейкая рынкавая ацэнка, яна была праведзена адкрыта, то такую здзелку трэба было б вітаць. Асноўнае гэта тое, за колькі грошай мы яе прадамо і куды гэтыя грошы пойдуць. Я нічога дрэннага не бачу ў тым, што прыватызацыя гэта адбудзецца, калі МТС сюда хацеў увайсці. Безумоўна, адным з патрабаванняў было захаванне кантрольнага пакета ў дзяржавы. Сёння, калі дзяржава відавочна ўжо не можа гэтым кіраваць, а могуць кіраваць толькі аператары, яна пачала ўжо распрадаваць.
Сёлета актывы аператара мабільнай сувязі Велком перайшлі ва ўласнасць аўстрыйскай кампаніі Telekom Austria Group. Агульная сума ўгоды перавысіла 1 мільярд еўра. Яшчэ раней у жніўні дзяржаўную долю акцыю выкупіла фірма SB Telekom, зарэгістраваная на Кіпры. Меркавалася, што гэтыя грошы пайшлі на тое, каб кампенсаваць запазычанасць за газ перад расійскім канцэрнам «Газпром». Яраслаў Раманчук працягвае.
Ситуацію з кіпрскай кампанією відомо, що тут схеми були вельми непрозристі і можна говорити про таку прихватизацію. У дочиненні до цієї схеми так само нема підстав лічити, що будуть якісь інші принципи. Ми просто з'являємося назиральниками того процесу, як наша номенклатура розпродає активи вельми добрі по цінам, які, ну, безумовно, їм можуть бути вигідні, але для країни я вельми гэтым сумняваюся.
Гаварыў Яраслаў Раманчук. Я дадам, што паводле звестак на пачатак лістапада сумарная колькасць абанентаў мабільнай сувязі ў Беларусі складае 6 868 000. У пераліку на колькасць насельніцтва мабільная сувязь ахоплівае больш за 70% жыхароў краіны.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхміне, будучы клясык беларускай літаратуры, працаваў непоўны год. Неўзабаве яго пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Ці захавалася памяць пра Якуба Коласа ў Верхміні? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Сёння Алесю Разанаву спаўняецца 60 гадоў. Наватар і рэфарматар беларускай паэзіі, адзін з беларускіх аўтараў, намінаваных на Нобелеўскую прэмію, у апошнія гады жыве за мяжой. Наша карэспандэнтка знайшла сёння юбіляра ў Берліне. Валенціна Аксак.
У Швейцарыі выйшла новая кніга паэта «Трэцяе вока». Бальшыню вершаў, якія ўвайшлі ў яе, Алесь Разанаў напісаў, жывучы ў гэтай краіне, куды яго запрасілі тамтэйшыя літаратурныя інстытуцыі. Кніга дзвюхмоўная, пунктіры, а менавіта ў гэтым жанры, прыдуманым ім яшчэ 20 гадоў таму напісана «Трэцяе вока», друкуюцца ў ёй па-беларуску і па-нямецку. На нямецкую мову новыя пунктіры Разанава пераклала вядомая паэтка з ФРГ Эльке Эрб. Учора ў Берліне ў галерэі ДАД прайшла вялікая вечарына, на якой прэзентавалі «Трэцяе вока» і віншавалі аўтара з юбілеем. На радзіме ж да 60-годдзя Разанава не выйшла новых ягоных кніг і не запланавана ніякіх імпрэзаў. Паэт прымае гэтую сітуацыю з уласцівым яму філазафізмам.
Прымаю рэчаіснасць са светлым акенцам і жадаць нічога не жадаю. Хай яна жадае рэчаіснасць гэтая. Я буду з ёю. Яна ахмурыцца. Ну, нічога не зробіць, давядзецца таксама ахмурыцца. Яна прасвятляецца, я прасвятляюся.
Даўні сябар Алеся Разанава, літаратуразнаўца і палітык Анатоль Сідарэвіч, хацеў бы ў гэты дзень асабіста павіншаваць яго з днём народзінаў, але мяркуе, што яшчэ не хутка талент знанага паэта будзе запатрабаваны і, як мае быць, ацэнены на радзіме.
Канешне, я хацеў бы, каб быў тут, калі пажадаеш, тады можна было з ім паразмаўляць, каб увечары прайсціся, пагаманіць у святую нядзелю. Канешне, гэта хацелася б, але я думаю, што гэта не хутка будзе.
Таму свае пажаданні слыннаму сябру спадар Сідарэвіч перадае праз нашае радыё.
Хочацца яму пажадаць, канешне, новых вершаў, новых паэм, новых медытацыяў, адкрыцця новых формаў, каб маладыя паэты, якія яму наследуюць, наследуе яму не адзін і не два, каб раптам разявілі рот, сказалі, глядзі, Разанаў яшчэ нешта прыдумаў.
Гаварыў Анатоль Сідарэвіч, у дзяржаўным выдавецтве апошні раз у Беларусі творы Алеся Разанава друкаваліся ў 1999 годзе. Шмат хто на Захадзе быў схільны разглядаць цяперашняга туркменскага прэзідэнта як патэнцыйнага рэфарматара, здатнага вывесці краіну з рэжыму закрытасці. Аднак апошняе распараджэнне Берды Мухамедова дэмантаваць усе спадарожнікавыя антэны з дахаў ашгабадскіх дамоў змушае менш аптымістычна глядзець на перспектывы дэмакратызацыі Туркменістану. Юрай Бушляков.
Яшчэ і месяца не мінула з часу, як Берды Мухамедова цёпла прымалі ў Брусэлі высокія прадстаўнікі Еўразвязу, прымалі як чалавека, з якім Захад гатовы ісці на актыўнае супрацоўніцтва. Распараджэнне, якое туркменскі прэзідэнт даў міністру інфармацыі краіны, выклікала хвалю крытыкі і абвінавачанні, што Берды Мухамедаў хоча перакрыць доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. Прэзідэнт Туркменістану загадаў дэмантаваць спадарожнікавыя антэны з дамоў у Вашгабадзе. Паводле Берды Мухамедова, замест мноства антэнаў на кожным будынку ў сталіцы краіны будзе стаяць адна магутная антэна. Такі крок прэзідэнт матываваў тым, што шматлікія антэны на будынках псуюць выгляд гораду. У сваю чаргу праваабарончыя актывісты трактуюць словы Берды Мухамедова пра адну магутную антэну як імкненне вызначаць, што канкрэтна грамадзяне Туркменістану маюць права глядзець. Фарид Тукбатулін, старшыня базаванага ў Вене Туркменскага цэнтру правоў чалавека, у інтэрв'ю нашаму радыё назваў распараджэнне Берды Мухамедова відавочным парушэннем грамадзянскіх правоў туркменаў.
Это единственный сейчас путь получения информации.
Спадорожниковые антенны – теперь один из способов отримания информации в Туркменистане. Коли их не останется, и коли, как сказал президент, их заменят на одну одиную талерку, так это будет как раз таки порушением права на свободу отримания информации. Этим распоряжением они не только порушают действенные законы Туркменистану, але перш за все право человека на выбор информации.
Получение информации и выбор информации.
Спадарожниковые антенны, что грибы выросли на домах у Туркменистане у первой половы 90-х, коли попередник Бердымухамедова Сапармурат Ниязов взял под абсолютный контроль мясцовые сродки массовой информации. При этом Ниязов не замахнулся на приватные спадарожниковые антенны. Застается нагадать, что все лето у Лидии Менску мясцовые улады выказывали незадоволенность размещением на балконах и стенах домов спадарожниковых антеннов, мотивующих это тем, что антенны порушают правила эксплуатации жилых домов.
Рассказывал Юрась Бушляков. Зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовал и вяде Ягор Майорчик.
14 снежня с официальным визитом у Минск прибывает президент России Владимир Путин. В часе визита плануется поседжение высшего Держсовета Союзной Державы. Одно из основных питаний – затверждение бюджета на 2008 год.
У Минск собирается приехать Путин. Чем может это привести в худком часе об объяве его президентом так званой союзной державы с захованием на первый выгляд некой незалежности Беларуси?
Слухачу отказывает политолог Андрей Федоров.
На мой погляд, поку что это навряд ли отбудется, але то, что будет разъявляться певный тиск на Беларусь, каб еще больше моцно притягнуть ее до России, в этом у меня сомнений нема, тому этой визит, правды, выкликает великую заклопоченность.
Слухачи свободы протягивают комментовать выники выборов у Державную Думу России. У парламент прошли только 4 партии. Представники Евразвязу заявили, что у часе выборшей кампании порушалась свобода слова. Злученные Штаты закликали улады России расследовать обвинувачивание у фальшованиях.
У России прошли выборы у Державную Думу. У першую чергу это великая перемога Путина. Он обрал другий шлях, тут другая технология. Подкупая то, что он с повагой ставится до людей старшего возраста, и они отдали за его свои голосы. У России пенсионеры живут лучше за наших, имеют певные льготы. И добро, что он останется при владе. Нам горш от этого не будет. Лариса, город Минск.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями входил в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Белоруссией, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Белоруссией, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко в интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той звернется. Нагадаю, что былый кандидат на президента Александр Козулин отбывает 5,5 годов позбавления воли у колонии «Витьба-3». Вот друг нашего слухача.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит. А потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Минску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек, И таким является Винцук Вечорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинок огляд ваших листов на наше радио, а после подорожье свободы про местечко Олесина Сморгонского района.